16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su Gordana Erak i Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku. Danas poslušajte.
Dodike Cvijanovićeva, Viškovića i Ivancov dočekuju prvi kontingent pomoći Rusije. Prenos na RTRS-u.
U kliničkom centru Banja Luci preminula 13. žrtva koronavirusa u Srpskoj, danas 17 novozaraženih.
Zdravstveni sistem Srpske ima kapacitet za borbu protiv virusa korona, izjavio Dodik.
Vlada Srpske prihvatila prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica.
U Srbiji 201 novi slučaj koronavirusa, preminuo jedan pacijent.
Biciklistička trka Beograd-Banja Luka odgođena zbog pandemije koronavirusa.
U Srpskoj sunčano i veoma toplo.
Muškarac star 72 godine preminuo je u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci od posljedica virusa korona. On je 13. žrtva ovog virusa u Republici Srpskoj. U protekla 24 časa na prisustvo virusa testirano je 416 osoba, a pozitivno je 17, izjavio je ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šerarić.
Što se tiče oporavljenih osoba u Republici Srpskoj, sa današnjim danom imamo 81 osobu oporavljenu od virusa korona, 55 je iz Banja Luke, 8 iz Laktaša, tako da i struktura oporavljenih lica upravo prati onu strukturu lica koja su prethodno zaražena. Kada su u pitanju broj testova, ukupno u Republici Srpskoj, sa današnjim danom smo uradili 3734 testa. Kada je u pitanju UKC Republike Srpske, na odjelu sa teškom kliničkom formom imamo 46 bolesnika, sa lakšom ili srednjom kliničkom formom 59 bolesnika na lokaciji na pulmologiji. U izolaciji imamo 4 pacijenta i 4 pacijenta na respiratoru. Što se tiče samog instituta za javno zdravstvo, kažem, uzimani su uzorci od zdravstvenih radnika iz Banja Luke, Bjeljine, Prijedora, Gradiške, Doboja i Šipova. Testirane su i osobe iz lokalnih karantina, znači u skladu sa procedurom, kako i nalaže da nakon tog testiranja, koliko su osobe negativne, bivaju puštene dalje kući, a ukoliko su pozitivne, dalje se o njima zbrinjavamo kako i radimo u samom sistemu.
Borba protiv COVID-19 zajednička je borba svih institucija i građana, posebno medicinskih radnika koji su u ovoj krizi pokazali izuzetnu požrtvovanost, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik gostujući u programu Radio Televizije Republike Srpske. Dodik će zajedno sa predsjednicom Republike Željkom Cvijanović, premijerom Radovanom Viškovićem i ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovom dočekati prvi od tri aviona sa donacijom u medicinskoj opremi koji u ovim trenucima u Republiku Srpsku stiže iz Ruske Federacije. U prilogu Zorane Marković.
Uskoro će na aerodrom Mahovljani sletjeti prvi od tri aviona s medicinskom opremom i sredstvima za sprječavanje širenja epidemije virusa korona iz Rusije. Dodik naglašava da je to do sada najobimnija pomoć koju smo dobili.
Dakle, dolazi ukupno 25 ljudi, od čega je 15 ljekara i medicinskih sestara koji će pomoći u pogledu liječenja. 9 je oni koji će vršiti dezinfekciju otvorenog prostora. Dolaze sa 3 vozila specijalizovana za tako nešto. Tako da ćemo mi pokušati da u svim većim urbanim sredinama u Republici Srpskoj se osjeti njihovo prisustvo. Oni dovode sa sobom i sav dezinfekcioni materijal i dovode i taj medicinski materijal koji je neophodan za rad njihovih timova, od ovih respiratora pa svih drugih stvari za koje su on smatrao da treba da to bude. Znači, tri velika transportna aviona danas će sletiti. Ja sam zahvalan prije svega predsjedniku Putinu koji je primio i slišio naše molbe da Republici Srpskoj pomogne.
Govoreći o mjerama koje su preduzete kako bi se spriječilo i usporilo širenje epidemije, Dodik podsjeća da je Republika Srpska prva primijenila mjere koje su dale rezultate. Posebno je naglasio uspostavu karantina na granicama, što je bila ideja Republike Srpske, koja je sprovedena, ali da federacija nije odreagovala. Dodik ipak očekuje, nakon što je predsjedništvo donijelo odluku o uspostavi tih karantina, da će oni biti uspostavljeni za dan, dva i na graničnim prelazima u Federaciji Brčko distriktu.
Ja ću izbjeći bilo kakvu vrstu političkog debate o tome zašto federacija nije, ali jeste. Dakle, ali je očigledno da su uvidjeli da je to promašaj. I očigledno, bilo je ljudi kao što je Radončić koji je odmah predlagao da to sve uradimo i u federaciji. Neki njihovi ljudi smatrali da to ne treba. Oni sada imaju daleko više izazova nek sama Republika Srpska. Na kraju kasnije su 7 dana zatvarali škole, kafiće, na drugi način testiraju ljude, samo one koji imaju vidljive simptome, on njih onda testiraju. Kod nas je bilo sveobuhvatno testiranje.
Dodik upozorava da se lijepim vremenom dolaze izazovi jer ljudi imaju potrebu da provode vrijeme na otvorenom, što je u ovom trenutku opasno. Ističe da je potrebna disciplina jer ako je ne bude, uvešće se policijski čas 24 časa.
Nemojte nas dovoditi u poziciju da uvedemo 24-časovni policijski sat. Molimo vas, ostanite u kućama, nemojte da se okupljate, nemojte da igrate fudbal. Nemojte da se prave grupe veće od 2 čovjeka ili 3, koliko smo rekli da bude. Ako bude se ponavljala takva situacija, mi ćemo morati da uvedemo policijski sat koji će trajati 24 sata. Mislimo da uopšte ne smijemo da popustimo sa stanovišta discipline u ispunjavanju ovih mjera socijalne distance.
Ekonomska kriza koju će izazvati ova situacija zahtijevat će sveobuhvatne mjere društva da bi se oporavile privredne djelatnosti. Osnovat će se fondovi za pomoć privredi i lokalnim zajednicama, istakao je Dodik.
Jedan paket se odnosi, to je takozvani kreditno-garantni fond od 50 miliona evra, gdje ćemo obezbediti neka sredstva iz inostranstva i ubaciti neka sredstva naša vlasta koju mi imamo i garantovati tim preduzećima, malim i srednjim preduzećima, da mogu da krenu brzi početak, da imaju odmah nakon ove krize. Dakle, druga stvar je vezana za lokalne zajednice. Dakle, će se formirati jedan fond od 50 miliona maraka za pomoć opštinama i njihovim komunalnim preduzećima da se održi njihova funkcija. A onda sljedeće je ovaj kompenzacioni fond u kome će biti oko 150 miliona evra, odnosno 300 miliona maraka, što sa ovim drugim fondovima čini onaj iznos od 500 miliona.
Ekonomski Republika Srpska imaće velike gubitke, zaključuje Dodik, ali najvažnije je da se očuvaju radna mjesta, proizvodnja i potrošnja. Zbog toga vlada i donosi sve ove mjere olakšice podrške privredi.
Predsjednik vlade Radovan Višković, predsjednica Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić održali su u Banja Luci redovni sastanak glavnog koordinacionog tima.
Glavni koordinacioni tim zahvalio je rukovodstvu Ruske federacije na donaciji medicinske opreme i materijala koji će danas biti dopremljeni na aerodrom Banja Luka, istakavši da će pomoć iz Rusije značajno pomoći zdravstvenom sektoru Srpske u borbi protiv virusa korona.
Vlada Republike Srpske danas je donijela prijedlog uredbe sa zakonskom snagom koji će uputiti predsjednici Srpske Željki Cvijanović na usvajanje, potvrdila je ministarka financija Zora Vidović. Prvi dio uredbe, kaže, odnosi se na odgađanje podnošenja poreskih prijava i odgađanja rokova za plaćanje određenih poreskih obaveza. Uredbom su objedinjene i brojne dodatne olakšice za privrednike koji ne mogu da posluju zbog pojave virusa korona. Vlada će, naglasila je ministarka Vidović, uplatiti iznose minimalne plate i poreze i doprinose za april za zaposlene u djelatnostima u kojima je obustavljen rad. U prilogu Darka Šavije.
Prijedlogom uredbe sa zakonskom snagom o odlaganju podnošenja poreskih prijava po završnom računu za poreske obveznike, rok za podnošenje prijava se produžava do 31. aprila, kaže Vidovićeva. Ona je dodala da se odgađaju i rokovi za plaćanje određenih poreskih obaveza poput poreza na dobit, čiji je rok bio 31. marta, odgađa se do 30. juna. Ona je navela da oni koji ne budu mogli da ispoštuju i ovaj rok, mogu da se obrate Poreskoj upravi Srpske i da u ratama plaćaju ove obaveze do kraja godine. Vidovićeva je rekla da je vlada predložila da se plaćanje prve rate poreza na nepokretnosti odgodi za 30. septembar, a druge za 31. decembar. Naglasila je da će do kraja naredne sedmice biti isplaćeni porezi i doprinosi za privredne subjekte koji su isplatili neto platu radnicima za mart.
Za sve one privrednike, samostalne privrednike ili pravna lica koja nisu radila u drugoj polovini marta odlukom štaba za vanredne situacije na nivou Republike ili odlukom štabova lokalnih zajednica, oni za mart treba da podnesu poreske prijave i da plate neto platu za svoje radnike, a doprinosi će biti plaćeni iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.
Odgađa se i plaćanje naknada za šume protiv požarnih naknada te određenih republičkih i lokalnih taksa. Vidovićeva je rekla da je godišnji paušalni porez za male privrednike smanjen sa 600 na 240 maraka. Poreskim obveznicima koji imaju rješenje o reprogramu poreskih obaveza koje plaćaju u ratama, uveden je moratorijum na plaćanje rata do 30. juna. Također, Vidovićeva naglašava da će vlada uplatiti iznos minimalne plate i poreze i doprinose za april za zaposlene u djelatnostima u kojima je obustavljen rad.
Za sljedeće privrednike, to su znači svi oni koji dalje ne rade po odluci štaba republičkog ili lokalnih zajednica, kao što je, znate, trgovine, ugostitelji i tako dalje, mnoge druge zanatske djelatnosti, znači za njih ćemo isplatiti minimalnu platu i poreze i doprinose na tu platu. Pored njih isplatit ćemo minimalnu platu i poreze doprinose na platu i za sve one koji su prestali sa radom zbog otežanih uslova. Znači njima nije zabranjen rad, ali su naprosto morali da prestanu.
Ona je dodala da je vlada Srpske donijela i uredbu sa zakonskom snagom koja se odnosi na priređivače igara na sreću, a koji će, jer ne rade, biti oslobođeni mjesečnog paušala po svakom aparatu koji posjeduju.
Međunarodni monetarni fond odobriće 330 miliona evra pomoći BiH kada vlasti postignu dogovor o raspodjeli sredstava između dva entiteta, izjavio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Andrew Jewell.
Jewell je upozorio da će, ako ne bude dogovora, pomoć biti odgođena. On je istakao da izvršni odbor MMF-a trenutno ima više od 90 zahtjeva za hitnu pomoć, te će, ukoliko se vlasti u Bosni i Hercegovini ubrzo ne dogovore, biti teško uskoro pronaći drugi datum o razmatranju zahtjeva Bosne i Hercegovine.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izjavio je danas da su u ovom gradu 232 lica zaražena virusom korona, da je situacija pod kontrolom, ali da će zbog okupljanja građana biti zatvoreni tvrđava Kastel, studentski kampus i nekoliko fudbalskih igrališta. Radojičić je nakon sjednice gradskog štaba za vanredne situacije istakao da će dodatno biti kontrolisani objekti i ustanove od posebnog interesa. Najavio je otvaranje karantina u srednjoškolskom đačkom centru u Banja Luci u koji će biti smještani oni koji dolaze sa graničnih prelaza.
Pored zatvaranja već onih prostora koje smo do sada naredili, bit će zatvoreni i prostori na kojima se identifikovalo također više lica, okupljanja koja ne bi trebalo biti, a govorimo o Kastelu, kampusu i nekoliko fudbalskih stadiona. Oni će biti također ograđeni i na njima će se pratiti zabrana javnog okupljanja. Također, s obzirom na mogućnost da se u nekim od zemalja inostranstva liberalizuje režim i da krene veći broj građana iz inostranstva prema našoj zemlji, naglašavamo i ovaj put da su svi gradski ili lokalni karantini u funkciji i da sve osobe koje planiraju u narednim danima dolazak u našu zemlju da moraju provesti 14 dana u lokalnom karantinu. Tako da eventualni veći priliv iz inostranstva koji se može očekivati u vezi sa ovim praznicima će značiti punjenje lokalnih karantina i izvjesno da može predstavljati određenu opasnost ili upozorenje za razvoj situacije kod nas.
Oko 142.000 penzionera koji u Republici Srpskoj penziju primaju putem poslovnih banaka mogu zbog ograničenog kretanja penzije podići na osnovu jednokratne punomoći koja je u proteklih 7 dana na raspolaganju u filijalama Fonda PIO i poslovnim bankama. Penzioneri kojima iz bilo kog razloga obrazac ove punomoći nije bio dostupan mogu to uraditi na listu papira gdje će navesti glavne podatke. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas da ukupan budžet za penzije za mart u Srpskoj iznosi 62,5 miliona maraka. Pustili smo ukupnu cifru za penzionere koji žive u Srpskoj i za penzionere koji se nalaze izvan Srpske, rekla je Vidovićeva na konferenciji za novinare u Banja Luci nakon sjednice vlade.
Ministarstvo je financija juče prebacilo poštama ukupan iznos za isplatu penzija, što znači da pošte već danas mogu normalno da krenu u isplatu penzija. Drugi dio penzionera koji penzije prima preko banaka, jutros rano su isplaćena sredstva bankama, ukupna sredstva bankama, tako da danas, znači svi oni penzioneri koji su mlađi od 65 godina i svi oni koji, penzioneri koji su dali punomoć određenim svojim, da li porodici ili nekom u koga imaju povjerenje, ti mogu danas da podignu penzije u bankama, a to smo uradili iz razloga da sutra u petak, kad mogu da izađu penzioneri koji imaju preko 65 godina, da ne budu u velikoj gužvi. Prema tome cijenimo da će se danas i sutra isplatiti veliki dio penzija, a naravno pošte će to vjerovatno raditi i u toku vikenda kao i do sad što je rađeno.
Centralna izborna komisija BiH zatražila je od parlamentarne skupštine donošenje dopuna izbornog zakona kojima bi se zbog stanja uzrokovanog pandemijom odgodilo raspisivanje i održavanje izbora.
Predloženim dopunama uvodi se pojam vanrednih okolnosti koje podrazumijevaju vanrednu situaciju i stanje prirodne nepogode i utvrđuje da CIK ima ovlaštenja da donese odluku o odgađanju izbora. Dopunom izbornog zakona CIK će imati obavezu da donese odluku o raspisivanju i održavanju izbora kad utvrdi da su ispunjeni uslovi, a najkasnije u roku do 90 dana od prestanka vanrednih okolnosti. Prema važećem izbornom zakonu, Centralna izborna komisija je dužna početkom maja raspisati lokalne izbore.
U nastavku dnevnika još poslušajte, u Federaciji BiH povećava se broj testiranja osoba s indikacijama na COVID-19. Dnevno se radi više od 400 testiranja koje su pokazala da je za posljednja 24 časa pozitivno 36 lica, ukupno do sada 475. U prilogu kolege Radana Škipine.
U izvještaju kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH navodi se da je od juče do danas testirano 415 osoba i da je 36 bilo pozitivno na koronavirus. Na hospitalizaciji se nalaze 74 pacijenta, 7 ih je na respiratorima. U najmnogoljudnijem Sarajevskom kantonu u protekla 24 časa testirano je 87 osoba, ali nijedna nije bila pozitivna na koronavirus. U tom kantonu obavljen je ukupno 871 test, od čega je 57 pozitivnih, dok su 4 lica preminula. Među umrlima je i epidemiolog Šefik Pašagić, o čijim uzrocima smrti tužilaštvo vodi krivični postupak i utvrđuje odgovornost svih aktera u tom slučaju, jer je porodica okrivila zdravstveni sistem i ljekare za nemar i nehuman odnos prema umrlom. Da ne bi došlo do naglog porasta broja oboljelih, krizni štab i epidemiolozi apeluju da se nastavi sa strogim poštivanjem propisanih mjera, iako lijepo vrijeme stimuliše na izlazak iz kuće uz opasnost ostvarivanja većeg broja kontakata i širenja zaraze. Istovremeno, sve više epidemiologa koji se slažu da je BCG vakcina protiv tuberkuloze podigla imunitet kod vakcinisanih ljudi na zavidan nivo. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić izjavio da će ekonomske mjere vlade Federacije BiH sigurno ublažiti ekonomski pad, ali da je krizu i ogromne štete, koje su najveće od završetka rata, nemoguće izbjeći. Vlada Federacije BiH usvojila je danas i nove odluke o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju BiH, prema kojima maksimalna veleprodajna marža za naftne derivate iznosi 0,06 konvertibilnih maraka, a maloprodajna 0,25 konvertibilnih maraka. Od ranije su zamrznute cijene za sve vrste brašna i svih proizvoda od brašna i žitarica, mlijeka i mliječnih prerađevina, jaja i proizvoda od jaja, šećer, so za ljudsku prehranu, rižu, tjesteninu i mnoštvo drugih prehrambenih i artikala za ličnu higijenu, kao i medicinsku odjeću i obuću.
Prema najnovim podacima u Srbiji je registrovan 201 novi slučaj koronavirusa. U protekla 24 časa preminuo je jedan pacijent, što je ukupno 66, rekla je na konferenciji za novinare epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević.
Od našeg posljednjeg izveštaja do danas u 15 časova na teritoriji naše zemlje testirani su uzorci kod još 1586 osoba, od kojih je 201 laboratorijski nalaz bio pozitivan. Hospitalizovano je ukupno 1907 pacijenata, a na respiratoru se u ovom momentu nalazi 127 pacijenata. Do 15 časova u našoj zemlji ukupno je testirano 12.347 osoba. Nažalost, u posljednja 24 časa još jedna osoba muškog pola je preminula kao posljedica infekcije ove bolesti.
U Hrvatskoj su potvrđena 64 nova slučaja zaraze koronavirusom i sada ih je ukupno 1407. Još jedna osoba je umrla, što je ukupno 20 od početka epidemije u Hrvatskoj. Na respiratoru su 24 osobe, a ukupno je hospitalizovano 326 osoba.
U svijetu je virusom korona zaraženo više od 1,5 milijuna ljudi, a do sada je preminulo više od 88.000. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, 435.000. U Italiji je zabilježeno najviše smrtnih slučajeva, 17.669, a tokom prethodna 24 časa u Španiji su od virusa korona umrla 683 osobe, što predstavlja smanjenje nakon dva dana povećanja. Ukupan broj žrtava u ovoj zemlji iznosi oko 15.000. Kineski predsjednik Xi Jinping upozorio je na drugi talas COVID-19. Odlučeno je da se donesu nove mjere. Vidljivi su prvi znaci upozoravanja epidemije o koronavirusu u Italiji, ali Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nije vrijeme da se mjere oslabe, već da je potrebno udvostručiti i utrostručiti napore da bi epidemija bila pobjeđena. U prilogu Adriane Basara.
Kina, u kojoj je epidemija koronavirusa prošla, donijela je nove mjere kako bi spriječila drugi talas infekcije. Osim importovanih slučaja, briga kineskih vlasti su i asimptomatski slučajevi. Ljudi koji prenose virusa nemaju nikakve kliničke simptome kao što su temperatura ili kašalj. Prema podacima sa sajta World Matter, broj žrtava koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama popeo se na 14.795 i ta zemlja je po broju žrtava dospjela na drugo mjesto u svijetu, odmah iza Italije. Zaraženo je 435.128 ljudi. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da bi želio da opet pokrene američku ekonomiju Big Bangom. Međutim, da bi to moglo da se dogodi, ističe da stopa smrtnosti od koronavirusa mora da se smanji. Broj žrtava koronavirusa u Italiji porastao je na 17.669. Zaraženo je 139.422 ljudi. Do sada se oporavilo 26.491 osoba.
Rat je prava riječ za opisivanje onoga kroz što smo prošli. Svaki dan smo imali priliv od 80 do 150 ljudi kojima je bio potreban respirator. Situacija se izgleda malo smiruje.
Posljednji podaci u vezi sa virusom COVID-19 u Španiji su ohrabrujući i država je blizu početka smirivanja epidemije, izjavio je premijer Španije Pedro Sanchez. U Španiji je do sada od koronavirusa preminulo 14.792, a oboljelo 148.220 osoba. Po broju oboljelih Španija je prva u Evropi, a druga u svijetu, odmah iza Sjedinjenih Država, dok je po broju smrtnih slučajeva druga u Evropi, odmah iza Italije. Rusija je registrovala 1459 novih slučajeva zaraze virusom korona u prethodne 24 časa, čime je ukupan broj premašio 10.000, saopštio je Centar za borbu protiv epidemije. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa gubernatorima svih subjekata Ruske federacije i iznio brojne mjere koje će biti primijenjene na teritoriji cijele zemlje. Rusija će pobijediti ovu bolest, rekao je Putin. Britanski premijer Boris Johnson i dalje je na odjeljenju intenzivne njege u stabilnom stanju koje se popravlja. poglavarimo katoličke crkve, Papa Franjo smatra da je pandemija virusa korona jedan od odgovora prirode na trenutnu ekološku krizu koju ljudi ignorišu. On je rekao da je pandemija pružila mogućnost da se uspori stopa proizvodnje i potrošnje, te da ljudi nauče kako da razmišljaju o svijetu prirode i da ga razumiju. Izrazio je zabrinuto zbog licemjerja određenih političara koji govore o krizi i problemu gladi u svijetu, a u isto vrijeme proizvode oružje.
U dnevniku još nekoliko vijesti. Hrvatski fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško saopštio da se na lokaciji Čerkezovac u opštini Dvor ne odlaže niti se skladišti otpad i da se u javnosti plasiraju dezinformacije.
U obrazloženju objavljenom na web stranici fonda navedeno je da su postojeća vojna skladišta preuzeta prazna i da će ostati prazna dok se ne ostvare uslovi za skladištenje radioaktivnog otpada. Kada je riječ o daljnjim koracima za uspostavljanje skladišta na Čerkezovcu, iz Hrvatskog fonda obrazlažu da je potrebno lokaciju potvrditi provođenjem studije utjecaja na okolinu.
I još informacija iz Srpske i Srbije. Polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje za 1080 poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskom ratu u Zvorniku je obilježeno 9. april, dan oslobođenja grada. Od tog dana, 1992. godine, zvornički Srbi su odbranili grad od napada pripadnika takozvane armije BiH. Zbog pandemije virusa korona, značajan datum obilježen je bez svečanosti i prisustva građana. Poručeno je da je oslobođenje grada skupo plaćena cijena slobode i da nikada ne smiju biti zaboravljeni oni koji su stradali. Evo šta su tim povodom izjavili predstavnik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Milivoje Marković i gradonačelnika Zvornika Zoran Stevanović.
Svi mi znamo 92. godine u ovo vrijeme šta je se dešavalo ovdje u ovom gradu, tako da mi slobodno možemo da kažemo oslobodili smo grad Zvornik ovdje od onih koji su ugrožavali živote naših najbližih.
Želim da se zahvalim svima onima koji su dali svoje učešće u ratu prethodnom, da ih pominjemo uvijek i da nas njihova djela i njihove žrtve opomenu da nikad više ne dozvolimo da se bilo šta tako dešava na našim prostorima.
Navršava se 21 godina od početka bitke na Košarama, jedne od najtežih epopeja u novijoj istoriji srpske vojske koja je postala simbol odbrane države i naroda. Bitka za Košare vodila se 67 dana na jugoslovensko-albanskoj granici. Herojskim otporom i požrtvovanjem vojnika sprečan je upad pripadnika takozvane OVK potpomognutih snagama NATO pakta.
Snage takozvane oslobodilačke vojske Kosova napale su iz pravca Albanije državnu granicu Savezne Republike Jugoslavije sa ciljem razdvajanja vojnih jedinica između Đakovice i Peći. Da su uspjeli da prođu Košare, sudbina naroda i vojske na Kosmetu te 1999. godine bila bi drugčija.
Biskup Banjalučki Franjo Komarica uputio je čestitku povodom predstojećeg Uskrsa koji rimokatolici proslavljaju 12. aprila i Vaskrsa koji pravoslavni vjernici proslavljaju 19. aprila.
Komarica vjernicima poručuje da kada se sadašnja pandemija stavi pod kontrolu, nećemo se samo tako olako vratiti svom uobičajenom ponašanju. Smatra da bi moralo doći do temeljnog preispitivanja naših dosadašnjih navika, životnog stila, odnosa i prema Bogu i prema sebi.
A za vjernike katoličke vjeroispovijesti u Srpskoj za dane proslave Uskrsa neradni dani bit će 10., 12. i 13. april.
Vjernici katoličke vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u ove dane, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u toku je digitalna kampanja na društvenim mrežama. Ovom kampanjom publici omogućavaju da pogledaju aktuelnu izložbu Storylines. Publici je od danas na internet stranici Muzeja savremene umjetnosti Srpske dostupna je knjiga Tajni život muzeja. U prilogu Radmile Karanović.
Izložba Storylines je vrlo ambiciozan multimedijalni projekat, čija je kompleksna postavka trajala više od 2 sedmice. Iako zbog izolacije publika ne može da posjeti Muzej savremene umjetnosti, sada može da uživa u virtuelnoj šetnji kroz izložbu, rekla je Branka Šestić, portparol Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci.
Tako smo je predstavili kroz niz fotografija, zato smo snimili jednu virtuelnu šetnju kroz postavku ove izložbe, kroz naraciju svih 6 projekata od kojih se sastavi izložba Storylines. Također pokušavamo i da predstavimo neke pojedinačne radove iz ove izložbe da bi publika mogla nekako da vidi ovu postavku.
Prema riječima Branke Šestić, od danas na internet stranici Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske dostupna je knjiga Tajni život muzeja.
To je naše prvo izdanje za djecu koje smo objavili 10. februara povodom dana Muzeja savremene umjetnosti, tako da ćemo objaviti i ćiriličnu i latiničnu i englesku verziju u PDF formatu da je mogu roditelji skinuti svoje djeci. Knjiga je namijenjena za djecu od 5 do 12 godina i govori o 10 malih miševa koje istražuju upravo naš Muzej savremene umjetnosti.
Digitalna kampanja, osim aktuelne izložbe, ali i drugih sadržaja, promoviše savremenu umjetnost uopšte kroz objavljivanje edukativnog i zabavnog sadržaja. Njen vrlo važan segment bit će i digitalna arhiva Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
Međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka odgođena je zbog pandemije virusa korona. Još nije poznat naredni termin održavanja trke. Prilog Nemanja Šindraka.
Pandemija koronavirusa uticala je i na biciklizam, pa je Svjetska biciklistička federacija odlučila da sve trke u aprilu i maju odloži. Zbog toga se i trka Beograd-Banja Luka neće održati kada je i planirano, a za novi datum održavanja trke u opticaju su 2 termina. Istakao je u izjavi za Radio Republike Srpske direktor trke Vladimir Kuvalja.
S obzirom da je trka Beograd-Banja Luka ipak naš nacionalni brend i ne prepuštamo ništa slučaju, istog momenta smo poslali, sazdali smo sastanak organizacijskog odbora trke na čelu sa svim direktorima svih sektora u trci i predložili smo 2 nova datuma Svjetskoj biciklističkoj federaciji, to je početak jula i početak septembra ove godine.
Trka je prvobitno trebalo da se održi od 22. do 26. aprila, a Kuvalja ističe da odlaganje trke neće uticati na njen kvalitet.
Trka Beograd-Banja Luka 14 godina se održava, ja se nadam da ove godine će se održati, da neće biti problema. Ekipe su koje spremne za trku, ostaju na trci naravno, iz razloga što će 90% trka će biti u svijetu održano, tako da su već mjesta za ekipe rezervisana.
Ono što brine organizatore je kako će se ova pandemija odraziti na finansijsku konstrukciju trke, ističe Kuvalja.
Kao što znamo, ovaj virus nije samo možda virus koji je se uzdrmao zdravstveno, nego sigurno i ekonomski, tako da u kontaktu smo sa ministarstvima sporta Srbije i Republike Srpske. Oni se također nadaju da neće biti nikakvih promjena i da će njihova podrška ići kao do sad. Oni se radaju tome, nadamo se i mi tome i nadam se da će i ostali sponzori koji su bili uz nas da će moći da nas podrže.
On je još dodao da vjeruje da će etape trke ostati nepromijenjene, ali i da su spremni da se prilagode trenutnoj situaciji.
U Srpskoj je danas sunčano i toplo i sutra nas očekuje sunčan dan uz dalji porast temperature. O vremenu Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 14 časova iznose Kalinovik 15, Mrakovica, Han Pjesak 16, Sokolac 17, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Srebrenica 20, Bileća, Prijedor, Rudo, Foča, Šipovo 21, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Oboj, Zvornik, Novi Grad, Ribnik, Srba, Strebinje 22 stepena. Sutra u Srpskoj jutro vedro i sunčano tokom dana uz dalji porast temperature. Krajem dana na severu umerena oblačnost, vetar slab do umeren severnih smerova. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 10, na planinama od 2 stepena, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 21, na severu i jugu lokalno do 25, u planinama od 13 stepeni.
Evo, poštovani slušalci, na kraju dnevnika da još jednom ponovimo. Na Banjalučki aerodrom svakog trenutka trebao bi da stigne prvi od tri aviona Ruske federacije sa donacijom u medicinskoj opremi koji su Republici Srpskoj stigli i Bosni i Hercegovini stigli iz Rusije, a na aerodromu se nalaze srpski član predsjedništva Milorad Dodik, predsjednica Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i ruski ambasador u BiH Petar Ivancov. Naravno, Radio Televizije Republike Srpske direktno će se uključiti, a mi još jednom podsjećamo na važnije vijesti koje su obilježile dnevno.
U kliničkom centru u Banja Luci preminula 13. žrtva koronavirusa, u Srpskoj danas 17 novozaraženih.
Vlada Srpske je prihvatila prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica.
U Srbiji 201 novi slučaj koronavirusa, preminuo jedan pacijent. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.